Počúvate druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. Dnešný podcast venujeme finalistovi súťaže EY Podnikateľ roka z rokov 2008-2009. Je to zakladateľ internetového portálu AZSK, bývalý generálny riaditeľ a zároveň ešte stále spolumajiteľ najväčšieho slovenského vydavateľstva Ringier Axel Springer. Slovakia, naopak som to povedala.
A neviem, či už najväčšie slovenské vydavateľstvo. Je to najväčší slovenský internetový mediálny dom?
Dobre, mne vôbec ináč neprekáža, že host vstúpil hneď do toho úvodného predstavu. Mne to vôbec neprekáža. Je to aj tak veľmi, veľmi dlhé, takže dobre, že si sa do toho ozval, lebo ešte to idem dokončiť, lebo aktuálne si CEO developerskej spoločnosti Reino. Dobre, to vyslo. Dobre.
Môže byť.
Akože je to úplne netypický úvod, ale konečne poviem aj meno. Milan Dubec, ahoj.
Ahoj.
Čau. Keďže sa rozprávame aj o súťaži EY Podnikateľ roka, tak v rámci toho podnikania s tebou začneme asi tak spomienkovo, lebo čo sa dialo vo svete internetu v roku 2008, keď si bol práve tým finalistom a 2009, aké to bolo obdobie?
No, znie to ako veľmi dávno.
No, však to aj je relatívne dávno.
Je to veľmi dávno.
Čiže znamená, že si nevieš spomenúť, čo sa tam dialo?
Tak myslím, že to mali asi aktuality vtedy druhý rok, tak sme vymýšľali niečo ďalšie z aktuality. A neviem, či práve v roku 2008 som neprijal vtedy Peťa Bardyho do aktualit, čiže to bola akože taká tá zásadná zmena. Potom sme pripravovali taký redesign pokecu, ten nebol úplne najlepší, ale tak niekedy to nemusí ísť.
Jasné, ale pamätáš si.
Áno, pamätám
si. Však aktuality sú jedným z takým najúspešnejších produktov, ktoré vlastne na týchto internetových platformách vznikli, nie?
Určite. Ako sú, v podstate dneska sú najnavštevovanejší web na Slovensku. Mm-hmm. Predbehli aj denník SME, čo bolo veľmi ťažké,
áno.
Ale podarilo sa nám to rokmi.
Dobre, poďme ešte viac do minulosti, úplne do tých začiatkov, lebo ty si začal podnikať v 16, práve v tej internetovej oblasti. Prvá bola Zoznamka, dobre to hovorím?
Áno.
Dá sa vlastne to, čo si vtedy robil ako 16-ročný, považovať spätne za podnikateľský zámer, alebo to bolo len také pubertálne venovanie sa niečomu, čo ma baví?
No, bola to taká forma seberealizácie. Vlastne, keď som bol ešte predtým nejaký tínejdžer, tak som vlastne v tých novín tlačených si pozeral také tie penpals friends, že poďte si dopisovať. A vlastne, ak som prišiel do toho internetu a čítal som v tých všetkých periodikách tlačených, že na tom internete už sú všetci, tak jednoducho vy tam vtrhnete, rozkopnete tie dvere toho brutálne nabitého baru a bolo to tak prázdne, že normálne si hovorím, že wow, halo, je tu niekto.
Aha.
A vlastne tak som vlastne preto vytvoril tú zoznamku, že aby som zistil, že kde sú tí ľudia, aby sa začali ozývať, kontaktovať. A to bol ten prvý vstup do internetu, hej, že chcel som vytvoriť nejaké miesto, kde sa tí ľudia budú vedieť stretávať.
Alebo si chcel navštíviť miesto, kde si očakával, že teda už
prebieha. No ja som očakával, že tam všetci sú, hej, presne.
Nikto tam nebol. No a aké boli tie úvody, ako sa začali ľudia hlásiť a kontaktovať? V akom počte to mohlo byť?
Pamätám si, že keď sme začínali, tak sme mali také, že 30-40 ľudí prišlo k nám denne. Mm-hmm. To akože som bol strašne hrdý, to sme boli 7. najnavštevovanejšia stránka na slovenskom internete.
A prečo si to vlastne chcel? Čo si nemal kamarátov? Že si ešte potreboval ďalšie by sa zoznamovať?
Nie, akože mne sa páčila tá možnosť tej seberalizácie v tom internete a také, že bolo to také neprebádané. Akože možno keby to bolo obsadené a už tam sú všetky tie služby, tak vlastne len som bežný používateľ a šerujem všetky tie neoverené príbehy na Facebooku. Ale keďže som prišiel v čase, keď to bolo tak prázdne, akože bolo to taký greenfield, kde sa dalo hrať z nuly, tak ma to vlastne nadchlo, že pôjdem niečo robiť. A začala tá zoznamka, potom vlastne v 99. sme robili pokec, lebo vlastne tá zoznamka bola akože taká pomalá, lebo vlastne to bolo o tom, že niekto nám poslal tie inzeráty, my sme ich tam pridali o deň, niekedy o dva, niekedy o 5 hodín, keď sa zadarilo.
Bola aj iná rýchlosť toho celého internetového priestoru.
Potom vlastne tí ľudia si posielali e-maily, hej, čo vlastne od prvého zámeru, že chcem sa zoznámiť, kým vám prišiel prvý e-mail, to trvalo aj týždeň.
Aha. A ty si sa tam aj reálne s niekým zoznámil, s kým si potom bol aj intenzívnejšie v kontakte?
Ja som zoznámil až na pokeci s manželkou.
Naozaj? Ty si vlastne musel urobiť podnikateľskú platformu svoju vlastnú, aby si našiel manželku. To je úžasné.
Áno, som vlastne obeťou vlastného vynálezu.
Obeťou, dobre, to si potom vyrieš doma, že ako si to pomenoval. A napríklad, ja neviem, mal si 16 rokov, začínal si s takýmito aktivitami, tvoji rodičia chápali, čo robíš, alebo ťa v tom podporovali?
Chápali, že ma to baví.
Uh-huh.
Pamätám si taký rozhovor, keď sme založili sme ten pokec a vlastne som sa chválil otcovi, že už tam máme 1000 ľudí naraz.
Uh-huh.
Tak on hovorí, že no, ale to sú také fazulky, lebo akože z toho sa nenaješ, že mal by si aj zarábať na tom peniaze. Čiže vlastne až vtedy niekde v tom roku 2000 som pochopil, že budem asi potrebať na uživenie tohto koníčka peniaze. A vlastne ako keby peniaze a podnikanie bolo nástroj toho, aby som vedel udržiavať tú záľubu, realizovať sa v tom online priestore.
Čiže postupnosť bola záľuba, áno, fascinácia nejakým novým priestorom, ktorý ešte nebol obsadený, a zrazu otec prišiel s tým, že halo, poďme tomu dať nejakú praktickú stránku. No a čo si potom začal robiť? Aký nápad ti to prinieslo?
Takto, akože to bola ako keby taká miera kritiky, ktorá vo mne ako keby vzbudila tú potrebu, že asi budeme sa musieť dostať k tomu, aby sme začali zarábať. Tak vlastne vtedy som našiel takého prvého investora túto z Bratislavy, takú spoločnosť Asset.
Dnes sú Asseco? Teraz hovoríme
vás. Dnes sú Asseco, áno.
Áno, áno. Aj bol tu Josef Klein, takže, ale neviem, či on vtedy tam bol ešte aktívny.
On vlastne, keď on exitovali, tak vlastne on vtedy bol riaditeľom, keď exitovali z Assetu.
OK.
To si vlastne mal prepustili to mojim spoločníkom, to bolo rok 2003.
OK. Ale keď si podpisoval tú zmluvu s investorom, si mal 19 rokov. Neviem si predstaviť, že by som v 19. Ja si ináč neviem ani teraz predstaviť, že podpisujem zmluvu s investorom. Ty si sa vedel orientovať, že čo vlastne podpisuješ?
No ja som raz ukázal potom tú zmluvu a tie stanovy, čo som podpísal vtedy ako 19-ročný jednému kamarátovi. A on hovorí, že to je tak akože rozmýšľam, ako to povedať. Ale doslova on povedal, že tak to ťa pekne držia za gule. Vlastne potom až časom som pochopil, aké som mal veľké šťastie na korektného investora, ktorý vlastne nikdy tú situáciu nezneužil. Aj napriek tomu, že som nemal úplne dobrú zmluvu a dobré stanovy, tak sa zachoval veľmi férovo a pomohol mi vlastne, keď už tá firma trošku sa rozbiehala, prejsť alebo nájsť si spoločníkov, ktorí mi viac pomôžu ako keby v tom biznise, v tom daily biznise. A vlastne potom prišiel môj spoločník Marek Václavík a Roman Zamko. Neskôr sa k ním pridalo ďalšie 3 roky ešte Karol Gogolák, ktorí mi pomohli vlastne rozbehnúť viac tú firmu. A oni boli viac orientovaní na obchod, na sales, ja som bol viac orientovaný na službu, na také tie služby pre používateľov a bolo to taký veľmi dobrý vyvážený organizmus. Ale ako keď si spomeniem ešte vlastne na ten rok 99, tak potom som mal ešte takú ponuku vtedy od, neviem, že či úplne sa takto otvoriť.
No podľa toho povedz.
A dostal som takú ponuku, akože vtedy bol šéfom alebo majiteľom tej televízie dnes už odsúdený Pavol Rusko. Dostal som vtedy takú ponuku, že buď to tej Markíze tú zoznamku a pokec predám, alebo ma jednoducho rozvalcujú.
Aha, to je pekná ponuka. Tomu sa hovorí ponuka v takejto formulácii.
Áno, áno. Tak presne viem, kde som sedel, akože tuto v Bratislave na námestí, okay, na reštaurácii. Presne viem ten stôl, si to pamätám.
Prepáč, a že ak teda ideme v tomto ďalej, že čím by si bol rozvalcovaný nejakým
prevalcujú.
Prevalcovaný akože, konkurenčným
no, svojou
produktom?
Mediálnou silou a, a konkurenčným produktom. No. A vlastne to bolo prvýkrát, čo som tak začal, že akože
a nie.
A nie.
A dobre si urobil.
A dobre som urobil.
To je zaujímavé, že mať, a opäť stále si bol veľmi mladý, veď si len o mesiac starší odo mňa, takže stále sme všetci veľmi mladí, ale že mať ten mindset nastavený, že veríš tomu produktu absolútne, hlavne v takom mladom veku, to si mal vždy, že si nepochyboval o svojich víziách?
Tak človek, ktorý nepochybuje, tak podľa mňa sa veľmi rýchlo spáli. Akože myslím si, že je veľmi dôležité pravidelne pochybovať o tom, čo robíš, lebo vlastne iba tak sa dokážeš posúvať ďalej. Hej.
OK, ale tak tá pochybovačnosť nesmie byť príliš častá, príliš pravidelná, príliš retardujúca. Takže
koľko, no jasné, jasné.
Koľko pochybovania je zdravého?
No, poviem to tak, že v princípe v tom čase, keď by ma rozvalcovali, tak vlastne, že čo bola ponuka, že dostal by som toľko peňazí, že by som si kúpil trojizbový byt v Bratislave alebo možno v Žiline.
Prepač, keď sa chystali ťa rozvalcovať.
Áno, áno, tak. Tá ponuka.
Áno, tá ponuka, hej, keď bola. Áno.
Tak si hovorím, že OK, že tak to môžem stále risknúť, takéto prevalcovanie, veď akože som mladý a na ten byt si môžem našetriť. Čiže v tom období ako keby ani tá hodnota toho risku, ako keby, keď sa tak pozriem na to spätne, nebola obrovská. A druhá vec, akože bolo takéto moje sebazapretie, že môj detko bojoval vlastne v SMP a vlastne pre mňa bol vždy veľkým vzorom. A tak ako sa on zoprel vlastne takejto moci, tak som si aj ja povedal, že sa vzoprem takémuto úžasnému partnerovi, ktorý mi dal túto ponuku a zoprel som sa mu a išiel som ďalej sám freestyle.
OK, čiže dostávame sa k nejakému mentálnemu nastaveniu, ktoré je ti prirodzené, ktoré je asi dôležité aj v tom tvojom podnikateľskom
príbehu. Hej, akože väčšina projektov začínala slovami vlastne to sa nedá.
Ale to neboli tvoje slova, to boli slova niekoho iného.
To boli slova niekoho iného, samozrejme, hej. Že vlastne taký ten vzdor, že ak sa to nedá, tak ja vám to dokážem, že sa to dá. Čiže, a občas som to nevyšlo. Zas, akože nechcem teraz povedať jasné každému, že keď už má ten vzdor a tak to jednoducho dáš, akože pár projektov jednoducho nám nevyšlo a pekne potichu sme to vypli. Ale jednoducho, keď vyskúšaš 20 vecí a 15 vyjde, tak to nie je až také zlé.
Jasné, je to asi aj úplne prirodzené. Čiže keby som ťa chcela motivovať niečomu, si ten typ, ktorému poviem, nemáš na to.
On normálne ma teraz akože zamrazilo.
Nemáš na to, aby si toto urobil a, že, a hneď by si do toho išiel.
Hej, je to možné, ale nie, akože tak asi by som to racionálne zvážil, že či sa oplatí úplne skočiť do hoci čoho, ale pokiaľ je to výzva, ktorá ma zaujíma,
áno,
a tak ešte ma niekto takto podporí, tak si myslím, že je to je to spôsob, ako naštartovať dobrý projekt.
Aha, OK. A kedy si povedal, že si podnikateľ? Alebo si to tak pochopil, že aha, ja vlastne už podnikám?
No, Rozmýšľam. Práve pred asi mesiacom som rozmýšľal, že keď si tak vymenoval, že čo všetko robím, tak si hovorím, že potrebujem to zhrnúť do jedného slova.
Uh-huh. Prečo to napadlo, potrebuješ? Kvôli vizitke alebo kvôli čomu?
Kvôli vizitke, no. Uh-huh, okay. Akože, keď sa predstavíš dlhšie ako anglický král, tak...
Hlavne si mi do toho aj skočil, lebo ešte máš šancu, že ťa niekto aj zle predstaví, áno?
Áno, tak jednoducho potrebuješ to ako keby zhutniť do jedného slova a vtedy mi napadlo, že akože mal by som sa volať podnikateľ, lebo vlastne akože to je to slovo, ktoré najviac vystihuje vlastne tú dráhu toho, čo robím. Ale vlastne keď som teraz nad tým rozmýšľal, tak si hovorím, že podnikateľ, len keď vidíš slovo podnikateľ, tak väčšinou je to kontroverzný podnikateľ, tesne pred odsúdením alebo tesne po odsúdení.
Ešte stále? Ja mám pocit, že teraz, a to ťa nepoteším, to majú skôr developeri, ktorým ty tiež si, takže že skôr oni bojujú, alebo vy bojujete možno s takými predsudkami, ale podnikateľ už asi nie je až takto negatívne
vnímaný. No zhodou okolností pred týždňou som čítal o ďalšom kontroverznom podnikateľovi.
Aha.
Myslím, že to bol Bašternák zase.
Tak čítaš o kontroverzných podnikateľoch?
No, médiá píšu väčšinou len o tých kontroverzných, hej, že...
Tak dobre sa o nich píše, ale je jasné, že teda hľadáš nejaký iný pojem, ktorý by ťa definoval a bol by jednoznačne v pozitívnom kontexte.
Áno, ale povedal som si, že to predsa len akože treba inklinovať k tomu, pomenovať tie veci pravým slovom a povedať si, áno, som podnikateľ.
A už nech si ľudia...
ukázať ľuďom, že existujú aj tí podnikatelia, ktorí majú ten pozitívny príbeh za sebou, aby jednoducho verili aj tomu, že existujú tí podnikatelia, ktorí naozaj podnikajú, naozaj zamestnávajú ľudí a
sú čestní.
A tú daň miesto toho, aby pýtali od štátu, ju platia štátu, a takých podnikateľov je obrovské množstvo, je to väčšina. To 95% podnikateľov.
S tými sa tu stretávame. Teda aj,
áno.
Aj
ale teraz nehovorím o tých, ktorí skončili vo Ernst & Young podnikateľ roka, ale hovorím o normálne o bežných ľuďoch, ktorí prevádzkujú kaviareň, zamestnávajú dvoch, troch ľudí a teraz vlastne prežívajú, povedzme, ťažké obdobie.
Jasné.
Kedy vlastne nevedia, či tú kaviareň ešte otvoria o pol roka alebo nie. A toto sú podľa mňa tie podnikateľské príbehy, ktoré úplne zanikajú.
My sa k ním dostaneme možno aj úplne v závere, lebo práve aj takíto podnikatelia by nemali mať obavy alebo nedostatočné sebavedomie, aby sa prihlásili do EY podnikateľa roka. K tomu sa dostaneme, ale teda dobre, si podnikateľ, ale ešte si neodpovedal na otázku, že odkedy už sám v sebe si so sebou uprataný ako podnikateľ.
No a práve pred tými dvomi mesiacmi som si povedal, že vlastne na tej vizitke by som mal mať to podnikateľ ako tú jasnú definíciu. A...
No možno to bolo práve vtedy, keď si mal 19, keď si podpísal zmluvu s investorom, keď sa začali.
Nie, to...
Nie?
Rozmýšľam ako...
Kedy si mal pocit, že tak teraz som zarobil už niečo, čo sa dá relatívne nazvať veľkými peniazmi.
No to bolo v roku 2000... No, takto. Kedy sme začali byť ziskoví? My sme začali byť ziskoví v roku 2002. To ešte vlastne stále prichádzali na trh firmy. Ja som dostal nejakých ponúk strašne veľa, že mám to predať aj. Mm-hmm. Kopec tých firiem dneska už neexistuje, ktoré nám tie ponuky dávalo a vlastne oni dokázali za 2 roky spáliť toľko peňazí, koľko my sme nepotrebovali na svoju prevádzku 5 rokov. A vlastne my sme už v roku 2002 boli ziskoví, zatiaľ čo veľa z tých konkurenčných firiem vlastne nebolo ešte stále zisku ani v roku 2010.
A čím to bolo podľa teba?
Podľa mňa to bolo tým, že som prišiel podľa mňa z takých skromnejších pomerov, čiže akože bolo pre mňa logickejšie nespáľať peniaze, ale jednoducho, keď chcem niečo nové vybudovať, tak si musím na to zarobiť.
OK, a produktovo a obsahovo? Asi ste boli tiež v nejakej výhode, typujem.
Práve ani nie. My keď sme začínali s Pokecom, tak vlastne pre Pokec bol pre všetkých vlastne taká tá služba, kde chodia četovať len deti. Takže vlastne im peniaze nedávajme.
Kvôli reklame? Že tam
kvôli teda reklame,
nie je kúpna sila. Hej.
Tam nie je kúpna sila, lebo sú tam len deti. To bola ako keby tá urban legend. A vlastne pod váhou tohto ja som bol donútený vymyslieť, že z čoho to budem financovať, tak my sme vlastne v roku 2003 priniesli taký balík, že Pokec Plus, čo vlastne keď chceš mať nejaké pridané služby, tak si musel platiť ako používateľ. A vlastne z týchto peňazí, z toho predplatného sme vlastne následne budovali celú firmu.
A ukázalo sa, že tie deti v úvodzovkách, ktoré nie sú kúpnou silou, boli ochotné si zaplatiť tento balík?
Ale akože veľa z tých ľudí neboli, že deti, akože áno, bolo tam vidno, že sú tam aj 14, 15, 17 ročný, ale bolo tam obrovské množstvo jednoducho ľudí vo veku 30 až 50 rokov.
Čiže ste rozlomili ten mýtus?
My sme ho nerozlomili, akože s tým sa ťažko bojovalo. Mm-hmm. Ja som tomu nerozumel, keď som mal 22 rokov, že ako marketovať medzi ľuďmi v agentúrach túto informáciu, hlavne keď som bol v Žiline agentúry v Bratislave.
Prepáč, čo to si všetko riešil zo Žiliny v tých začiatkoch?
Áno, áno.
Akože dlhodobejšie.
Ja som bol v Žiline až do roku 2014.
Predstav si. A zase si v Žiline.
A zase som v Žiline.
K tomu sa tiež dostaneme. OK, ale fungovalo to, lebo ten online svet sa dá riešiť aj takýmto spôsobom. Prepáč, ale som ťa asi prerušila ešte v niečom, čo si chcel hovoriť v súvislosti s tou kúpnou silou a s tým teda, že si nevedel marketovať.
No, čiže vlastne my sme ten trh ako keby veľmi ťažko presviečali, aby nám veril. Ako keby časom sme to zlomili a bolo to hlavne vďaka tomu, že potom postupne pustili kontentové produkty ako aktuality, katalóg firiem a podobne. ktoré vlastne ako keby umožnili nám ukázať, že vlastne tí ľudia u nás čítajú spravodajstvo, tak asi to nie sú deti, lebo deti by asi nezaujímalo politika, jasné, šport a tak ďalej v tejto miere. Čiže to nám až pomohlo.
A potom začali vznikať ďalšie produkty, ktoré boli a sú všetky mnohé veľmi úspešné. Teda hovoríme o aktualitách, neviem, Bystro.sk, Nehnuteľnosti.sk a tak ďalej a tak ďalej. Inak neviem, ako vlastne teraz sú na tom Pokec a Zoznamka.
Pokec je na tom dobre. Zoznamku sme vlastne zlučili s Pokecom a teraz vlastne Pokec stále je to jedna z najnavštevovanejších služieb na Slovensku.
To je zaujímavé, lebo človek by predpokladal, že keď príde do hry Facebook, kedy prišiel do hry Facebook?
2009.
Hej? Mm-hmm. Som myslel, že skôr.
Alebo, no akože na Slovensko.
Na Slovensko. Mm-hmm. No. Dobre.
A ešte vlastne to Slovensko sa delí na dve časti, že Bratislava a Slovensko.
Geograficky, samozrejme.
Áno. Nie, akože
áno, ja si rozumiem.
Skôr dorazia do Bratislavy, tie modné trendy a vlastne ten zvyšok Slovenska ako keby je v tomto smere vždy zanedbávaný. Hej. Keď príde nejaká firma na Slovensko, tak veľmi dlho trvá, kým si uvedomí, že vlastne to Slovensko nie je 500 tisícová Bratislava. Hej.
Rozumiem. No a keď prišiel ten Facebook, to nebola veľká hrozba? Nebali ste sa toho? No,
bali sme sa toho a vlastne preto sme robili ten redesign, ktorý som potom neskôr vyhodnotil ako nie veľmi úspešný, lebo sme sa snažili približiť Facebooku a vlastne správna cesta bola sa im ešte viac vzdialiť.
Odlíšiť sa, aha.
A vlastne aj tak nás vnímali naši používatelia, alebo vlastne my sme boli pre nich dôležití v tom práve, že sme boli anonymní. Tým pádom vedeli viac, možno otvorenejšie komunikovať, možno sa otvorenejšie zoznámiť, kdežto na tom Facebooku ako keby tá platforma bola úplne o niečom inom.
Rozumiem. A sleduješ teda dnes všetky tie produkty, ktoré vznikli, ako sa im darí? Že ešte stále napríklad...
Tie naše? Mhm. No jasné.
Že zaujíma ťa to. Neviem, do akej miery si aktívny, lebo teraz si ešte spolumajiteľ. Ale že do akej miery si aj aktívny v nejakých možno vizionárskych otázkach, do akej miery tam ešte si aktívny.
Hej. Ja som v podstate prestal byť pred dvomi rokmi aktívny.
Áno.
Vlastne odtedy skôr len pozerám také tie väčšie čísla z nadhľadu, ale mám pocit, že som tam vytvoril veľmi dobrý tím a tí ľudia, ktorí dnes vedú Ringer Axel Springer Slovensko, sú ľudia, ktorí s tou firmou rástli a veľmi dobre pokračujú.
Uh-huh. Myslíš, že boli v tom období, v tých začiatkoch a potom už keď ste sa nejako etablovali, zásadné veci, ktoré sa ti ukázali ako veľmi poučné a kľúčové? Či už to boli nejaké veľké úspechy, kde si si overil, že niečo funguje, alebo možno nejaké zásadné chyby, kde si si uvedomil, že tak toto vôbec nefunguje?
Dobrá otázka.
A náročná, ja viem, práve som si to sama hovorila, ako som ju formulovala, že či by som vedela na toto odpovedať, ale je to nejaké možno osobné know-how, niečo, čo si si povedal, tak toto by som už nikdy neurobil, takto by som už nikdy nepostupoval.
Tá najdôležitejšia vec, že asi by som pri redesignoch možno býval opatrnejší. Mali sme viacero redesignov, kde naozaj, keď to tým ľuďom sme zmenili kameň na kameni, tak jednoducho im dlho trvalo, kým sa naučili tú službu používať.
Tam je asi aj problém v tom, že tie služby sú ako keby nejaký osobný nástroj, ktorý človek má pre komunikáciu, je to niečo, na čo je zvyknutý, že zrazu, keď mu to zmeníš, tak sa zľakne.
To boli maličkosti, hej, že keď sme presunuli tlačítko pre vstup do tých četovacích miestností z pravého horného rohu, sme ho dali niekde dole, tak normálne, že na 3 dní nám klesol počet ľudí v miestnostiach na polovicu.
Aha.
Až kým sme ho tam nevrátili, hej.
Uh-huh.
Alebo jednoducho tí ľudia sa nevedeli zorientovať.
Jasne, no toto sú špecifika toho podnikania, ktorému si sa venoval, venuješ, ale čo sa týka možno nejakého mindsetu alebo možno toho, ako si ty pristupoval k veciam ako šéf, ja neviem, že či si ako šéf bol vždy si istý v tom svojom líderstve alebo si sa musel nejaké veci učiť?
Určite dnes by som veľa vecí robil inak, lebo jednoducho za tých 20 rokov skúseností som sa posunul, verím, ďalej. Určite by som skôr našiel alebo nahantoval seniornejších ľudí.
Akých?
Seniornejších.
Seniornejších.
Áno, áno.
Ako to skúsenejších. To chápem, ale že...
Povedzme, že skôr by som možno uvažoval nad seniorným finančným riaditeľom, povedzme, uh-huh, už niekedy v roku 2003, ktorý by jedna vec svojou skúsenosťou možno z iného biznisu by ma možno posunul oveľa skôr a rýchlejšie vpred. A možno by som ho viac počúval, vychádzajú z dnešných skúseností.
Ale jasne, akože áno.
Ja v tom paralelnom vesmíre, kde by som bol poučený, ale akože v tom vesmíre, kde som začínal, tak neviem, či by som bol ochotný ho počúvať, mm-hmm, ale to je akože skôr rada pre tých začínajúcich podnikateľov, že nájdete si niekoho seniorného, kto vám môže otvoriť ten svet skôr a vlastne umožní vám to, aby ste sa nemuseli akoby dlho učiť na vlastných chybách.
Uh-huh. A seniorného možno v tých oblastiach, ktoré sú veľmi kľúčové, možno, že nie práve v tých vizionárskych a tých produktových, ale práve čo sa týka povedzme financií, niečoho, čo má fungovať.
Ano. Taký ten operation, kde vám ten človek vie oveľa viac možno dať na základe tých skúseností, ktoré sú platné skoro vo všetkých biznisoch. Otázka je, že zase keby som ho na neho narazil, že či by ma zase nezačal brzdiť,
mm-hmm,
že to sa veľmi ťažko vyhodnocuje, ale dnes mám ten pocit, že obklopil by som sa skôr seniornejšími ľuďmi.
Áno. Ty už si teraz seniorný,
Ale tak ako mám dosť skúseností a dúfam, že ešte dosť dlhú cestu pred sebou. Asi áno. Akože, asi by som počúval sám seba.
OK. Poďme teraz k roku 2009, keď už teda AZ bola natoľko veľká značka, že bola zaujímavá aj pre zahraničné spoločnosti a teda vtedy došlo k predaju nejakej majoritnej časti a stal si sa s tým generálnym riaditeľom aj spolumajiteľom, hej, dobre to hovorím, najväčšej spoločnosti v strednej a východnej Európe Ringier Axel Springer. A vtedy sme sa myslím, že stretli aj na Otovi. Je to možné, že si mi vtedy aj odovzdával Ota niekedy?
Rozmýšľam, že tebe osobne som odovzdával.
Je možno, že ja si to pamätám a ty nie.
Ja som mal taký žoviálny nástup prvýkrát, lebo ja som bol strašne v strese, lebo ja som sa stal v roku 2014 riaditeľom toho Ringier Axel Springer, kde vlastne tá moja onlineová časť, ktorú sme predali tomu Ringier Axel Springer, sa spojila s tou printovou. A vlastne tá printová organizovala auta. Ja som vlastne vo veľkom strese, v podstate asi mesiac potom, ako som dostal túto rolu, musel prísť do živého vysielania v RTVS. A ja nie som úplne, že ten typ človeka, ktorý sa baží v týchto živých prenosoch.
To nie sme nikto, len niekto to robiť musí, vieš.
Áno, tak ale pre mňa to bolo prvýkrát, hej, tak viem, že som mal taký žoviálny nástup vtedy.
To si vôbec nepamätám, len sme si všetci hovorili, že aký mlaďas, a že on je asi nejaký dôležitý v tom Ringieri, lebo samozrejme sme sa ďalej príliš o to nezaujímali. A, áno, a potom sme teda pochopili, kde si, aké je tvoje miesto, čo to v tvojom živote odštartovalo, takéto zlúčenie s veľkým mediálnym domom?
No, bolo to veľa skúseností v podstate. My sme potom, čo som dostal túto spoločnú rolu, tak sme si povedali, OK, poďme zlúčiť aj firmy. Nech vlastne tí kolegovia, ktorí sa stretávajú na chodbách, majú rovnakú vizitku a majú pocit, že žijú v tej istej DNA tej spoločnosti. Takže vlastne potom bola vlastne taká tá veľká téma zlúčenia dvoch firiem, čo nebolo úplne jednoduché. Čo vlastne potom priniesol osud, tak keď sme to pracne zlúčili, tak po troch sme to museli vlastne zase začať rozdielovať, lebo sme predali tie printy.
Aha.
Čiže som sa naučil. V podstate som zmiešal tie dve rôzne firmy dokopy a vlastne keď už tí ľudia začali akoby si uvedomovať, že sú v jednom spoločnom týme, tak sme vlastne tými začali zase rozdielovať. To bola zaujímavá skúsenosť.
Priniesla ti niečo konkrétne?
Pýtaš sa niečo konkrétne?
No, že či ti priniesla táto skúsenosť niečo konkrétne?
Určite veľkú mieru zodpovednosti, ktorú si človek uvedomí hneď ako po nástupe do funkcie, druhý mesiac dostane krásny list. Naši akcionári dostali list do toho vtedajšieho pána premiéra, že vlastne akože ja tu podporujem opozíciu a bojujem proti, rozkladám tu štát, ktorý tu vybudoval pán Fico.
A ty si dostal dokonca už do takéhoto politického kontextu.
Áno. To som tam bol len chvíľu. Hej. Čiže,
A preto, že rozkladal si opozíciu?
Ja som nerozkladal nikoho. Ja si myslím, že tie médiá pod môjim vedením mali obrovskú mieru nezávislosti, ktorú doteraz majú.
A prepáč, a bolo tvojou úlohou aj dohliadať na tú mieru nezávislosti, na obsah tých médií, alebo do akej miery si bol človek, ktorý dohliada na obsah a na takéto biznisové fungovanie?
Takto, na obsah dohliadajú šéfredaktori.
To je jasné, ale nad tým
čiže
niekto je.
Ja jediné, akoby, čo bolo pre mňa dôležité, bolo strážiť, aby jednoducho tí šéfredaktori mali vytvorené podmienky na to, aby naozaj dokázali robiť produkt a obsah taký, za ktorý sa vedia naozaj postaviť a vedia zdôvodniť, prečo to, čo napísali ich ľudia, napísali.
Začal si uvedomovať nejakú svoju, povedzme, mediálnu moc?
Nie.
Alebo nejakú moc?
Nie. Akože ja som
toto mal nemáš daily svoje, business. Toto
ja
nemáš
vôbec,
vo svoje DNA?
Nie.
Že teraz môžem ťahať za nejaké špagátiky?
Nie. Možno, keby som tam bol ešte 15 rokov, tak mi to dopne, ale
dopne. Čiže teď veľa vlastne nedoplo.
Nie. Nie, takto, akože veď zažili sme aj fakt, že ťažké obdobie, keď nám vlastne zabili kolegu Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú a z okolností včera to bolo presne 3 roky odtedy.
V čase nášho nahrávania teda?
A vlastne to mi pripomína vlastne, že včera sa zase obul do týchto nezávislých novinárov nový premiér, ktorý má pocit, že rozkladáme vlastne tú vládu v prospech terajšej opozície, tak si hovorím, že žiadna zmena.
Podnikanie vždy vlastne nejako súvisí aj s politikou, s politickou situáciou. A konkrétne toto mediálne podnikanie o to viac. Čiže ten súvis tam je jasný a to, že si si priniesol batúštiek, je veľmi prirodzené. Takže pokojne sa môžeš vyrozprávať. Ja som len bežný občan a tiež mám svoje batúštieky s tým súvisiať.
Tak ako tí novinári píšu o jednej vláde, tak budú písať aj o druhej.
Jasné.
A samozrejme, že tej vláde sa to nepáči, lebo ja si pamätám ešte z detstva, keď som mal 14-15 rokov, alebo 13, možno aj menej, tak ešte vlastne vychádzali v novinách na tých titulkách také tie články, že úroda bola skvelá.
Tak počkaj, to som mal ešte menej, lebo my sme v 89. zažili revolúciu, keď sme mali 9.
Áno.
Takže o tom ešte hovoríš.
Ale mne sa zdá, že to mohlo byť ešte aj dokonca aj po revolúcii.
Áno, o úrode.
Že sa objavovali občas takéto články o úrode.
To si nepamätám.
Také tie momenty chvály pre tú vládu, že jednoducho naozaj dobre zasiali a preto sme dobre zložali. Ale jednoducho odtedy to už tak jednoducho nefunguje a tie médiá píšu kritickejšie a ľudia, ktorí sú pri moci, by si predstavili radšej, keby sme písali o tých pekných zážitkoch, ktoré oni z toho majú a nie o tých negatívnych skúsenostiach, ktoré z toho majú tí ostatní ľudia.
No je zaujímavé ťa počúvať, že máš s tým samozrejme spojenú silnú emóciu, lebo si v tomto online a mediálnom biznise bol veľmi dlho, ešte tam čiastočne teda si, aj keď teraz aktuálne si už viac v developerskom svete aktívny. Len som sa chcela práve opýtať, že teraz ako si už aktívny skôr v tej developerskej oblasti, že či je pre teba nejakou úľavou trochu, že už nie si možno až tak veľmi hlboko ponorený v médiách, že to nie je tá tvoja úplne dominantná činnosť.
Ja som ani tak nepôsobil v médiách. Ja som pôsobil v tom online priestore.
Ktorý prináša aj veľa toho mediálneho priestoru aj.
Ale ako keby ten môj primárny záujem nebol robiť médiá, ale robiť dobré, kvalitné digitálne produkty. Mm-hmm. Časť z nich boli aj médiá.
V čom je teraz toto podnikanie iné? V čom je to možno väčšia úľava a v čom je to teraz náročnejšie?
To sú úplne dva rôzne svety. V online je všetko oveľa jednoduchšie. Nepotrebujete žiadne povolenie od žiadneho úradníka alebo od susedného webu, aby vám dovolil postaviť si vlastný web a písať alebo marketovať to. Zatiaľ, čo jednoducho v tom kamennom svete, v tom developmente, jednoducho potrebujete naozaj dvojročný proces na to, aby od momentu, keď si poviete, tak toto územie, tu by som chcel niečo postaviť, po moment, že dostanete stavebné povolenie. Potom, ak máte tú smolu alebo to šťastie, že vám do toho padne nejaká korekcia trhu alebo povedzme, ľudia začnú hovoriť o tom, že nepotrebujú teraz ofisy, takže vlastne všetky rozhodnutia o ofisoch zdržia, tak vlastne vy teraz máte povolenú budovu a teraz čakáte 2-3 roky na to, kedy príde to oživenie toho trhu, aby ste mohli tú budovu stavať. Hej. Čiže vlastne ten trh je...
Čiže čo, spomalil si
oveľa,
sa?
Oveľa pomalší. Hej.
Mm-hmm. A ako to zvládaš, toto spomalenie? Však ten online, v ňom si bol cez 20 rokov, tam všetko išlo jedným kliknutím, teraz to veľmi hrubo zhrniem. Ako to zvládaš?
Tak človek musí mať veľkú pokoru, lebo na jednej strane chcel by som relatívne rýchlo začať realizovať povedzme nejaký projekt. Na druhú stranu tomu rozumiem, veď sám, ak žijem v tom priestore, tak jednoducho očakávam, že tie povolovacie konania umožnia tým ľuďom sa vyjadriť. Čiže rešpektujem to s pokorou a snažíme sa vychádzať dobre aj so samosprávou, aj so susedmi, aj s okolím a tým pádom robiť tie projekty zodpovedne. A na druhú stranu, tým, že vlastne ten svet je oveľa pomalší, tak to vytvára priestor na to, aby som sa venoval možno ďalším aktivitám. Takže teraz otváram taký, že investorský klub a aj so spoločníkom z Good Requestu. Chceme investovať do nových startupov, takých, že angel fázach. Teda na úplne na tom počiatku, kedy vlastne len dobrý tím s dobrou myšlienkou a chce sa do niečoho pustiť. Čiže vlastne hľadám si tú realizáciu trošku inde ešte popri tom.
Aha, to znamená, že keď nie je to podnikanie v nejakom dostatočnom tebe vyhovujúcom tempe alebo dynamike, áno, tak ty si nájdeš ešte niečo, aby ti to doplnilo. Okay.
A druhá vec, že v tom real estate mám už skvelý tím, akože...
Že to ide nejako.
Nie, ide to veľmi dobre, akože mám naozaj skvelý tím a na to, že máme v podstate 36 ľudí, tak už máme vlastne jedného dokonca, že mimo slovenského, že imigranta. Čiže už máme akoby ten medzinárodný presah a popri tom sa v podstate snažím udržať aj v tom online priestore, kde si myslím, že mám oveľa viac skúseností a viem tej komunite v tom online priestore pomôcť.
A myslíš, že sa tam
a tým sa dostanem k tým startupom.
Aha, a myslíš, že sa tam niekedy aj zase opäť vrátiš tak naplno?
Dobrá otázka, tiež nad tým občas rozmýšľam. Ale teraz momentálne ma akoby v tej sebarealizácii viac baví ten real estate, lebo dokážeme robiť naozaj zaujímavé projekty, ktoré vieme robiť, že kvalitne vieme robiť tie projekty zodpovedne voči okoliu, prírode.
To je super. Premýšľam nad tým, že čo je takým tvojim hybným motorom, čo je to, čo ťa ženie vpred v tom podnikaní. Vychádza mi z toho sebarealizácia, pocit nejaké potreby činnosti, kreativity, vymýšľania. Že toto je asi to,
ale to čo... si myslím, že majú asi všetci podnikatelia. Okrem teda tých, čo si vysnívali, že chcú si zarobiť na Ferrari a tak rozmýšľali ako a tak začali podnikať. To som počúval včera nejaký taký podcast.
A to funguje podľa teba? Keď máš ten zámer takto nastavený?
Bol to dlhý podcast, neviem, či sa mu to podarilo.
Uh-huh. Tento podcast už má tiež nejakých pár minút. To je pláte už dlhý podcast?
Jasné.
Dlhý, ale dobrý. No, keď hovorím o tom, že si teraz v tých realitách a už sme naznačili aj krízu, tak premýšľam nad tým, že ako sa možno práve tieto tvoje dva podnikateľské svety v tej koronakríze stretávajú. Lebo na jednej strane vstúpol záujem o online prácu a home office, zároveň ty možno predávaš nejaké kancelárske priestory. Ako sa to celé stretlo v tejto koronakríze v tvojom svete?
My developujeme ofisy momentálne najmä v Žiline. V Žiline nie sú kvalitné ačkové priestory a jednoducho nejaká časť ľudí vždycky bude musieť chodiť do toho ofisového priestoru, takže si myslím, že vytvoríme pre túto časť ľudí veľmi kvalitný priestor v Žiline a jednoducho začne možno stavať o rok neskôr, ale jednoducho tie projekty zrealizujeme.
Prepáč, aký by si robil tie priestory v Bratislave v tomto období? Aký by si mal
tak v Bratislave pocit? Je pretlak ofisových priestorov. Samozrejme, tá situácia je tu teraz napätejšia A dá sa očakávať, že tu bude nejaká korekcia na tom trhu. A na druhú stranu veľa z tých lokálnych developerov už je aj mimo Bratislavy, nie sú závislí len od tohto jedného trhu. Čiže uvidíme, akým spôsobom sa to vyvinie. Akože v Žiline sa tých ofisov až tak nebojím. Druhá vec sú byty. Robíme aj byty, vlastne stávame 1000 bytov rôznych projektov v Žiline a v Púchove. Tie byty, hlavne mimo Bratislavy, momentálne sa predajú za také ceny, za ktoré podľa mňa o 10 rokov sa nebude ani len postaviť, lebo neustále vstupné náklady rastú a v podstate tá stavba je od toho vyťaženého štrku niekde v nejakom lome až po poslednú položenú obkladačku v kúpeľni. V princípe výsledok ľudskej práce, ktorá nie je že vytvorená pred 10 rokmi za nízke peniaze, ale jednoducho je spravená za dnešné mzdy a tým pádom vlastne každá tá vec, ktorá sa na tej stavbe udeje, je vlastne výsledkom normálne že dnešných mzdových nákladov. A jednoducho o 10 rokov, keďže tie mzdové náklady kontinuálne rastú, tak o 10 rokov nebudete vedieť za tú cenu, za ktorú to dnes postavíte a predáte, tak o 10 rokov to nebudete vedieť postaviť. Čiže logicky tá cena tých nehnuteľností pôjde hore, aj keď sa to možno ľuďom nepočúva dobre. Mm-hmm. A podľa mňa nie je dnes nič lepšie, ako kúpiť si tú nehnuteľnosť dnes a s týmito nízkymi úrokovými sadzbami si u 10 rokov splácať.
Okay.
A o 10 rokov máte už relatívne z veľkej časti splatenú nehnuteľnosť, ktorá na tom trhu bude mať možno dvojnásobnú trhovú.
Čiže stále hodnotu. Je to dobrá investícia.
Určite. Akože, dobre, dobre. Hlavne mimo Bratislavy, kde tie ceny a tie marže sú oveľa menšie.
A špeciálne napríklad také, čo vystaviate napríklad.
Nie, akože hudná konkurencia. Nie, jasné, akože, aj konkurencia.
No, dobre, to je aj pre mňa zaujímavá informácia.
Pre mňa napríklad dôležité je vždy, aby sa darilo aj konkurencii, lebo ako sa hovorí, že keď je tam jednoducho na tom stole veľa, čo sa dá podeliť, tak jednoducho je to jednoduchšie, ako keď sa tam zrazu všetci bijú o ten posledný jasné. kúsok pizza.
Áno, áno, že v tej hojnosti sa tá hojnosť podporuje nejakým spôsobom vzájomne. A na druhej strane zase byť aj jednooký medzi slepými tiež neúplne taký pocit, ako byť dobrý medzi dobrými. Keď nemáš tú konkurenciu, tak možno aj z toho vlastného pocitu víťazstva človek nemá až taký pocit.
Áno, áno. Tak akože konkurencia reálne posúva.
Čiže ty vieš naozaj akože tak zo srdiečka dopriať, keď sa niekomu darí, keď napríklad, čo ja viem, že by si s nejakým konkurentom bojoval o nejaký biznis projekt a jemu sa podarí vám to uchmatnúť, tak sa aj nahnevaš, ale zároveň si povieš, ako dobre, že sa mu darí. Čiže až do takej miery konkurencii nefandíš.
Tak to som sa ešte neanalyzoval, ale
je to dôležité, aby to
podľa mňa je dôležité, aby ten trh fungoval, lebo vlastne čím viac tam funguje hráčov, tak je to dobré aj pre skvalitnenie projektov, verejného priestoru, aj pre tých ľudí na konci, lebo v podstate nie je nič lepšie pre získanie najlepšej ceny ako dostatok konkurencie. Aj problémom Bratislavy je dneska to, že vlastne tie ceny sú tam, kde sú, lebo jednoducho nie sú ani len napovolované projekty dostatočne dopredu a tým pádom nie je tu dostatočná konkurencia a tým pádom možno sú tu vyššie marže.
OK. Dobre, veľmi jednoducho, ako by si povedal, že tvoje podnikanie zasiahla korona? Ak nejak zasiahla?
Tak v online sa mojim kolegom, ktorí to po mne prevzali, darí veľmi dobre. Mm-hmm. Čiže v podstate všetok ten biznis sa presúva do online. Bystrojská veľmi pomáha teraz reštauráciám, jasné, aby mali aj nejaký alternatívny zdroj príjmu.
Bystrojská je stále jednotka?
Áno. Bratislava sa vám to môže tak zdať, že nie. Ale jednoducho Bystro operuje po celom Slovensku a máme veľký reach vo všetkých okresných mestách.
Super.
A sme naozaj jednotka. A potom sú tu nehnuteľnosti SK, kde opäť reálne pomáhame tým realitným agentom, lebo jednoducho tie nehnuteľnosti sa už aj v minulosti vyhľadali veľmi na internete, ale dneska sa ešte viac presunú do ten obchod, do toho online priestoru.
Čiže online ostal nedotknutý, prípadne je ešte možno aktívnejší.
Práve ten online vlastne zachraňuje tie časti toho biznisu, ktorý za normálnych okolností nevie vôbec podnikať. Mm-hmm. Alebo autobazár EU. Jasné. Ktorý vlastne v podstate jediné a posledné marketplace pre jazdené auta.
Áno, ktoré sa ale veľmi ťažko predávajú, lebo si ich...
Samozrejme, všetko sa predáva ťažšie, ale jednoducho, keby neboli tieto online platformy, tak si neviem predstaviť, čo už by
že vôbec fungovalo. Hej. Čiže keď to zhrnieme, takže korona ťa nezasiahla nejakým spôsobom.
To bolo k tomu online. To bolo k tomu online a v tých realitách, čo sa týka toho štartu, tak vlastne v marci vlastne boli všetci vydesení, že OK, prichádza teraz celosvetová kríza. Samozrejme, že to doľahalo na každého, takže sme mali pripravené nejaké plány B, C, že čo budeme robiť. Našťastie sa nič z toho nepotvrdilo a vlastne ideme ďalej. Akurát sme niektoré projekty pozdržali, ale tie budeme v priebehu tohto alebo budúceho roka spúšťať.
Je prirodzené mať bez ohľadu na nejakú koronu pripravený plán B, C pre príchod nejakej nečakanej krízy? Mala by to byť súčasť výbavy podnikania?
My sme mali vždy diverzifikované portfólio služieb a tým pádom, keď nejaká služba nešla až tak dobre, a iná šla dobre, tak vlastne tá, ktorá šla dobre, potiahla vlastne tie výpadky tých v tom čase menej úspešných.
Čiže mali
a potom vice versa sa to pretočilo a vlastne to isté v realitách, hej, že doteraz sme boli hlavne orientovaní na ofisy, teraz tie ofisy spomalili, za nami idú veľmi dobré byty.
Čiže plány B, C rozbehnuté dobré, súčasne.
Hej, ako niekto z tých najbohatších ľudí, myslím, že spomínal, že je dobré nemať všetky vajíčka v jednom košíku, takže vlastne to je ten ideálny plán B, C.
Stále prebiehajúci.
Stále, áno.
OK. No, ja rozmýšľam nad tým, že ako ty relaxuješ, lebo teraz to je asi taký môj veľmi osobný pohľad, že ty máš 4 deti. A im sa asi aj tiež chceš venovať, čiže predpokladám, že veľa toho voľného času, alebo že ide práve rodine, že či tam máš aj nejaký ten me time, ktorý je asi potrebný pre nejaký svoj osobný relax.
No, možno by povedali tie deti, že sa im malo venujem. V zásade pre mňa ten priestor pre mňa je skôr práve ten čas, ktorý venujem tej firme, hej, že to je vlastne to, čo ma napĺňa. Hej, že niekto rád niečo majstruje v garáži a ja som rád v tej robote, lebo vlastne ja si majstrujem tam.
Čiže dostávame sa opäť k tomu, čo sme už zažili tu za mikrofónom, že nie je to work-life balance, že sa to neoddeluje, ale že to u teba je vlastne kontinuálne v tom, čo robíš. Že si nepotrebuješ oddychnúť od svojej práce.
Nie, akože ja si potrebujem akože oddychnúť prácou od všetkého ostatného.
Od čoho?
No teraz sa dostávam k tým ťažkým otázkam. Ja napríklad som presvedčený, že ten home office nemôže fungovať, lebo jednoducho párkrát som normálne že videl, že som sa postavil od stola v jedálni, zobral som si normálne notebook a odsťahoval som sa do roboty, lebo som jednoducho nedokázal dokončiť tú rozrobenú prácu práve kvôli tomu, že tam okolo mňa behali tie deti alebo ma vyťažovali takými rôznymi dobrými nápadmi, že poďme si skladať Lego.
Keď ich máš s kým nechať, tak sa ľahko odíde z domu.
Áno, áno. No zostaj s manželkou.
Áno, áno.
A vlastne ako ja osobne neverím tomu, že človek, ktorý žije povedzme v trojizbovom byte so dvomi deťmi, s manželkou, dokáže mať akoby komfortne rovnaký pracovný výkon, ako keď bol a chodieval do ofisu. Samozrejme, programátor, ktorý žije sám, alebo s priateľkou, ešte nemajú deti, tak vedia tento balans
to
v tom home office nájsť.
Ale teraz stále hovoríš akoby o tom veľmi covidovom čase.
Áno, áno.
Ale teda bez ohľadu na to, ty nemáš nejaký špeciálny dôvod alebo aj spôsob relaxu, tak to rozumiem.
Ten základný spôsob relaxu je cestovanie.
OK. O to si tiež prišiel, viac menej. Nie úplne.
Nie, neprišiel som. Ako za posledný rok som bol 2 mesiace mimo Slovenska. Vlastne odtedy, čo bol COVID, tak som bol... No cestoval som veľa, no. Dostal som takú výčitku, že vlastne by som mal ísť príkladom a necestovať, ale hovorím si, že... Myslím si, že v tých krajinách tých ľudí nepoteší, keď ani my neprídeme.
Ja si dokonca myslím, že veľa ľudí si neuvedomuje, že práve to cestovanie je veľmi bezpečné, lebo nikde ťa toľko netestujú, ako keď práve cestuješ.
Ja mám asi 15 PCR testov za sebou už,
ja mám asi viac, ale dobre, však obidva máme aj COVID za sebou, to asi tiež môžeme povedať.
Ano, ja som ho dostal pravdepodobne v kancelárii.
No.
V robote.
Víš, mal si zostať doma.
Mal som zostať doma.
Na online.
Ale čiže mňa dobíja to cestovanie a to cestovanie si myslím, že nie len, že dobíja človeka, ale veľakrát inšpiruje. A to je o tom, že veľa vecí, ktoré prišli na Slovensko, tak ľudia... tie veci doniesli na Slovensko aj v histórii, v minulosti, vďaka tomu, že boli testovaní, rozhľadení a videli, že čo niekde funguje a mohli sa to snažiť presadiť aj tu a doniesť to tým ľuďom sem. Čiže podľa mňa cestovanie je liek na veľa chorôb.
Na stereotyp a možno uzavreté obzory.
Áno, tak veľmi korektne si to povedal.
Korektne, ďakujem. Poďme v závere ešte možno podporiť mentálne nejako podnikateľov, ktorí to teraz aj ťažké majú. Možno práve účasť v EY podnikateľovi roka by im, čo by im vlastne priniesla takáto účasť? Čo to prinieslo tebe?
Mne to prinieslo naozaj veľmi príjemný pocit, že byť na nejakom pódiu a byť ocenený za to, že robíš to, čo ťa baví a niekto dokáže oceniť to, že si podnikateľ a dokážeš skvalitňovať. Ja som presvedčený o tom, že podnikateľia skvalitňujú ľuďom život tou svojou činnosťou. Čiže niekto ťa dokáže oceniť a je to aj spôsob, ako sa stretnúť s veľkým množstvom zaujímavých ľudí.
Si s nimi ešte stále v kontakte? Možno práve vďaka EY? Ešte z tých rokov 2008-2009?
No ja keď som býval tuto v Bratislave, tak v mojom vchode som býval ja som vlastne 3-krát nominovaný na podnikateľa roka. A plus zároveň v tom istom vchode, v tom 7-poschodovom dome, bývali ďalší výhercovia podnikateľa roka.
To tak EY robí, oni vás vlastne sťahujú do jedného domu.
Áno, áno. Áno,
to je taký zámer. A kto tam ešte bol?
No, Patrik Hessel býval v mojom vchode. Alpom sa odsťahoval a Ľubo Fellner.
OK.
A ešte myslím, že tam niekto bol. No, potom zhodou okolností vlastne tam má byť ešte Lukáš Alner, čo bol vlastne človek, ktorý viedol kúpil, viedol a potom neskôr predal zo známeska. To je akože veľmi taký ako zaujímavý chod.
Mm-hmm. Nemali ste asi žiadnu nejakú bytovú schôdzu? To ste asi nestihli dať.
Nie, nie, nie. No nie, tak dávali sme také neoficiálne, milé.
Neoficiálne bytové schôdze. Vtedy sa aj smelo stretávať, takže to môžeme aj oficiálne hovoriť. Takže v závere len, keby si mal povzbudiť podnikateľov, aby sa prihlásili, tak je to z tohto dôvodu, že toho ocenenia, tých kontaktov?
Kontakty, ocenenie a podľa mňa je to inšpiratívne, akože vidieť, že sa okrem vás darí aj tým ostatným a vlastne môžete sa skúsiť dostať hore na to pódium a osobne si myslím, že každého na konci dňa poteší, keď na chvíľu môže zažiariť na tom pódiu.
A nemusí to byť úplne firma najväčšieho rangu, že práve aj tie malé príbehy majú nejaké svoje čaro, ktoré vedia niečím zaujať. Čo je to, čo si myslíš, že by v tejto súťaži možno porotu práve zaujalo?
To by som tiež rád vedel.
Tak ty si zaujal čím podľa teba?
Tak ja si myslím, že my sme zaujali tým, že sme boli profitabilná firma v online priestore v roku 2008 až 10. To nebývalo tak často, že tak to sa niekomu podarilo. A mali sme podľa mňa veľmi dobrý záber, že tá šírka produktov, tie produkty boli používané obrovským množstvom ľudí. Čiže to boli podľa mňa tie pros. A asi by sme boli zaujímavejšie, keby sme neboli zameraní len na Slovensko. Čiže určite je to zaujímavejšie pre firmy, ktoré majú jednoducho aj ten presah do zahraničia a nie sú len lokálne. A to je aj potom taká moja výzva pre všetky tie firmy, že nebojte sa ísť do zahraničia, lebo ja som mal možnosť počas toho pobytu v tých korporátnych štruktúrach vidieť a nazrieť aj do zahraničných firiem a môžem povedať, že veľakrát my tu na tom malom Slovensku sme oveľa ďalej v kvalite, v technológiách alebo aj v spôsobe myslenia.
Že sa podceňujeme trošku?
My sa podceňujeme brutálne. Uh-huh. Hej, brutálne. Ale to je taká tá slovenská výchova, že základným príkladom na základnej škole je človek, ktorý iného krádal. A vlastne nám je ľúto, že ho chytili. A...
Aha, teraz mi došlo, o kom hovoríš. Áno,
Janošík. To nebolo nič z moderných dejín. A potom vlastne to základné, že samochvála smrdí a, mm-hmm. a jednoducho treba byť pokorný. Myslím si, že z tohto by sme sa mali vymaniť a pokúsiť sa jednoducho preraziť vo svete. A už niekoľko tých firiem tu je, niekoľko z tých ocenených má ten medzinárodný presah a verím, že aj ďalší budú.
Mnohí, jasné. Áno. A často sa pokora a samochvála trošičku zvláštne definujú, pretože byť si vedomý svojich kvalít je prejavom pokory. Práve keď sa človek podceňuje, je to vlastne nepokorné, lebo si dáva nižšiu hodnotu, než má. Takže byť pokorný a sebavedomý sa absolútne dá a verím, že teda, to si pekne povedal, že to bude motivujúce pre všetkých tých, ktorí možno váhajú a povedia si zrazu, ale čo, idem ja do toho. Ďakujeme. Ďakujeme za veľa zaujímavých a veľmi takých osobných momentov z toho tvojho podnikateľského fungovania. Držíme palce v tom všetkom, čo robíš, lebo tá dynamika je ti asi veľmi blízka, takže ďakujeme, že sme ťa mohli na chvíľku zdržať.
Ďakujem aj ja.
Našim hosťom bol Milan Dubec. Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.